ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่ก็รายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟชั่วโมงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการรัฐประหารในเมียนมาวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะครับเพราะว่ามีการรัฐประหารมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564วันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2564 12วันแล้วครับวุ่นวายพอสมควรยังไม่สงบเลยในตอนนี้ที่เมียนมาซึ่งตอนนี้ทางบรรดาข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจดื้อครับไม่ยอมไปทำงานเรียกว่าอารยะขัดขืนประเทศมันก็เดินไม่ได้ล่ะทีนี้ทางผู้นำรัฐบาลก็ออกมาเรียกร้องไปทำงานกันได้แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับทางอเมริกาเองก็จะมีมาตรการคว่ำบาตรแซงชั่นหรือไม่ให้การช่วยเหลือหรือไม่ได้ส่งเสริมอะไรต่างๆให้กับพลเอกมินอองไลทางสหภาพยุโรปก็ได้เรียกร้องให้เมียนมาดำเนินการคืนสู่ประชาธิปไตยนะครับการรัฐประหารและการควบคุมตัวองซานซูจีพร้อมกับคนอื่นๆมากมายก่ายกองก็มีการชุมนุมประท้วงตรงโน้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นขยายวงกว้างไปเรื่อยนะครับถือว่าเป็นครั้งใหญ่หลังจากมีการปฏิวัติผ้าเหลืองก็คือพระออกมาเดินขบวนในปี2510ใหญ่กว่าอีกแต่สุดท้ายในวันนั้นก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมีการเลือกตั้งนะครับในปี2550หลังจากนั้นพลเอกอาวุโสมินอองไลได้ออกมาแล้วครับมาพูดให้ผู้ชุมนุมที่ประท้วงเนี่ยนะบอกว่าการกระทำแบบนี้คนที่ทำไม่คำนึงถึงศีลธรรมเพราะว่าเป็นการหยุดงานเป็นขบวนการอารยะขัดขืนแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆทั้งแพทย์ก็ไม่ไปยอมไปโรงพยาบาลครูก็ไม่ไปสอนหนังสือรถไฟก็เดินไม่ได้แล้วก็ยังมีพนักงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆอีกจำนวนมากหยุดเองครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นไม่ทำการแล้วพลเอกอาวุโสมินอองไลก็บอกว่าจากการปลุกปั่นของคนที่ไม่คำนึงศีลธรรมทำให้เจ้าที่ของรัฐบางส่วนล้มเหลวที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพราะรถไฟมันขับคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็หยุดงานปั๊บมีปัญหานะครับก็เรียกร้องให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจกลับไปทำงานได้แล้วเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเมียนมานะโดยไม่มุ่งเน้นต่ออารมณ์นี่หัวหน้าคณะรัฐประหารบอกพลเอกอาวุโสมินอองไลตำแหน่งนี้ใหญ่สุดแล้วนะครับไม่มีใครเทียบเพราะว่าเท่าที่ดูประวัติความเป็นมาของพลเอกอาวุโสมินอองไลนี่คือตำแหน่งอาวุโสจะได้ก็แค่เฉพาะคนที่เป็นทหารบกเท่านั้นแหละถ้าเป็นประเทศไทยเราคือจอมพลประมาณนั้นแต่เขาไม่มีแล้วยศนั้นนะทีนี้พลเอกอาวุโสมินอองไลก็ได้มีคำแถลงที่ออกมาโดยหน่วยข้อมูลของกองทัพเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการชุมนุมรวมตัวกันเพราะชุมนุมรวมตัวกันมันจะเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19มากขึ้นแล้วครับพม่านี่เป็นปั๊บตอนนี้แซงไทยไปแล้วเป็นหลังนะครับแต่แซงเราไปแล้ว นะแต่ยังก็ตามไม่มีใครฟังครับตอนนี้เวลานี้ที่พม่าประชาธิปไตยของเขาเขาบอกว่ากินได้ประมาณนั้นไม่ยอมที่จะหยุดไม่กลัวโควิด-19ยังคงเดินหน้าชุมนุมประท้วงอยู่ต่อไปแล้วการชุมนุมเดินหน้าประท้วงของเขานี่มาแปลกๆครับบางคนก็โชว์กล้ามเป็นมัดๆเลยครับบางคนก็นุ่งนี่แหละชุดโบราณมาเลยนะครับบางคนก็นุ่งชุดแต่งงานชุดลาตรงลาตีมาอุ้ยสวยๆหล่อๆกันมาไม่ธรรมดาแล้วเมียนมายุคใหม่ในขณะเดียวกันผู้เดินขบวนหลายร้อยคนในกรุงเนปิดอก็ออกมานะครับเดินชุมนุมประท้วงนะครับเรียกร้องด่าทอตะโกนต่อต้านรัฐบาลของมินองไลถือป้ายสนับสนุนซูจีนะครับและประชาชนอีกหลายพันคนก็เดินขบวนประท้วงในนครย่างกุ้งเมืองหลวงเก่านะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกกันแต่งกายนะใส่ชุดเจ้าสาวบ้างใส่ชุดราตรีบ้างเดินกันผู้ประท้วงหลายร้อยคนก็ยังมีการชุมนุมกันอยู่นะครับที่หน้าสถานทูตจีนแล้วก็ไปกล่าวหาประเทศจีนว่าให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารนะให้มีการรัฐประหารนะแม้ว่าทางการจีนว่าไม่เกี่ยวประมาณนั้นเป็นเรื่องของภายในประเทศออกมาพูดแล้วนะครับประเทศจีนไม่เกี่ยวแต่ว่าการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยนะครับประเทศจีนเขาไม่ประณามนะครับนะเขาไม่ประณามมีจีนมีรัสเซียไม่ประณามแต่ประเทศอื่นๆทางฝั่งตะวันตกเขาก็จะประณามโดยเฉพาะอเมริกาเป็นหัวแถวในการรัฐประหารครั้งนี้สาเหตุก็คือว่ามีการโกงเลือกตั้งนะครับนี่เป็นการกล่าวหาของทางฝ่ายทหารอย่างกว้างขวางเมื่อการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานะที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NND เนี่ยของซูจีชนะแบบถล่มทลายทั้งประเทศนะได้กลับมานั่งอีกทหารเขาก็ดูแล้วโกงมาแล้วทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เมียนมาก็ปฏิเสธข่าวนะที่กองทัพกล่าวหาทางกกต.ว่าไม่เป็นธรรมบอกว่ากกต.เองก็บอกเป็นธรรมแล้วนะประมาณนี้ทหารมีปืนอยู่ก็เลยรัฐประหารซะมาเลือกตั้งใหม่จะได้ถูกใจตัวเองประมาณนี้นะทีนี้ต้องท้าวความนิดหนึ่งว่าซูจีนี่เข้ามาสู่อำนาจหลังชนะการเลือกตั้งในปี2558นะครับเข้ามาแล้วก็บริหารประเทศก็ได้ดีอยู่นะครับถ้าพูดถึง GDP หรือการเจริญโตทางเศรษฐกิจก็ประมาณ 6-8% นะครับเป็นเล่นไปนะคนพม่าก็มีงานทำนะครับมีการลงทุนจากต่างประเทศมากมายอยู่นะประมาณนี้นะแต่ว่าความเจริญเติบโตนั้นก็เป็นที่หวั่นเกรงของฝ่ายทหารบอกว่าถ้าเจริญมากๆเขาเกิดแยกประเทศขึ้นมาแล้วจะยุ่งเลยทีนี้นะครับทีนี้ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเพิ่งขึ้นเนี่ยครับก็ได้อนุมัติคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อที่จะดำเนินการคว่ำบาตรกับผู้อยู่เบื้องหลังของการรัฐประหารนะครับเวลาคว่ำบาตรเนี่ยต้องคว่ำให้ดีนะครับที่หมายถึงว่าต้องคว่ำให้ดีเพราะอะไรไม่ใช่เซ็นสุ่มสี่สุ่มสามแล้วคว่ำบาตรประเทศเมียนมาไปเลยคนพม่าระดับล่างย่าตายก่อนเลยนะครับเพราะนั้นอเมริกาเองเขาถึงจะต้องวินิจฉัยพิจารณาอยู่พอสมควรว่าจะคว่ำบาตรใครนะดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะคว่ำบาตรคนที่รัฐประหารว่าพวกนี้เขารวยมีเงินมีทองในธนาคารนู่นนี่นั่น นะเพราะเขาเคยคว่ำบาตรในประเทศอิรักใช่ไหมในประเทศอิหร่านคว่ำบาตรในครั้งนั้นเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยคนรากหญ้าเขาประชาชนตายก่อนครับไม่มีจะกินเช่นคว่ำบาตรว่าไม่ให้มีการค้าขายซื้อข้าวจากประเทศอื่นแล้วประเทศอิหร่านเขาไม่มีการทำนาข้าวที่ได้เยอะเหมือนบ้านเราอดตายนะครับไปเล่นไปนะเอาละกลับมาเรื่องราวของเมียนมาต่อเพราะว่าอเมริกันเองนะครับก็ดูแล้วว่าตอนนี้จะไม่เข้าไปลงทุนกับรัฐบาลพม่าประมาณเงินตรงนั้นก็ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเยอะอยู่เหมือนกันทีนี้พลเอกอาวุโสมินอองไหลและนายพลระดับสูงของเมียนมาก็อยู่ภายใต้และคาดหมายว่าจะถูกคว่ำบาตรอยู่แล้วแหละนะครับเล็งไว้แล้วโดยมีเรื่องราวมาก่อนหน้านี้แล้วในเรื่องของการล่วงละเมิดชาวโรฮิงญาตอนนั้นที่รัฐยะไข่หรือรัฐอารากันเอามานะไปสังหารกลุ่มโรฮิงญาอยู่ไม่ได้บนพื้นแผ่นดินพม่าหนีกระสักกระเซิงมาอยู่บังคลาเทศแล้วครับตอนนี้นะบางทีก็หลบหนีมาอยู่ประเทศไทยบ้านเราเหมือนกันเวลามาทำงานก่อสร้างผมก็จะแอบๆไปถามที่มาจากไหนนี่มาจากยะไข่โอ้ยยะไข่โรฮิงญาเนี่ยแซวๆกันผมบอกผมมาอยู่นานแล้วครับพูดไทยได้ทีนี้ทางสหภาพยุโรปก็ออกมติที่ไม่มีผลผูกมัดเรียกร้องให้ฟื้นการปกครองของพลเรือนนะครับส่วนรัฐบาลอังกฤษก็กำลังมองหามาตรการเพิ่มเติมที่จะนำไปใช้กับประเทศพม่านะครับหรือประเทศเมียนมาที่เรารู้จักกันในชื่อใหม่เพราะว่าหลายประเทศเขาก็ไม่ยอมรับในการรัฐประหารในครั้งนี้นะครับพม่าคือพม่าแหละครับการปกครองเขาก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพม่าเองปกครองยากมีหลายเผ่าพันธุ์ก็ทำให้เกิดการสู้รบกันล่ะครับเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้คือวันที่11กุมภาพันธ์2564ข่าวออนไลน์ของชาวไทยใหญ่ก็ได้แพร่ข่าวสารออกมานะครับโดยเนื้อหาบอกว่าสภาเพื่อกอบกู้รัฐฉานจะยืนอยู่เคียงข้างประชาชนหากเกิดการละเมิดหรือมีการคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสามารถติดต่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้ทันทีคือพม่าเองเนี่ยเขาจะมีชนเผ่าอยู่ประมาณ17ชนเผ่านะครับและแต่ละชนเผ่าเขาก็จะมีกองกำลังสู้รบกันนะกองกำลังของตนเองตรงนี้นะครับคือความยากของพม่าสาเหตุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องเบอร์โทรศัพท์ออกไปอย่างกว้างขวางเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้คือเวลาบ่าย 3:30 น.เจ้าที่ตำรวจในเขตอำเภอกุนเหง็งจังหวัดดอยแหลมรัฐฉานใต้ได้จับกลุ่มชายชาวไทยใหญ่3คนโดยสันนิษฐานว่าเป็นแกนนำมวลชนที่ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลทหารในรัฐฉานนี้ผู้ถูกจับกุมตัวทั้ง3คนเป็นชาวเมืองกาลิ2คนได้แก่จายหานเมืองเป็นผู้ชายนะครับเขาไม่มีคำว่านายหรือนางสาวจายหานเมืองเนี่ยแกเป็นเจ้าของฟิตเนสเลยนะครับมีกล้ามเป็นมัดๆเลยคนนี้นะชื่อร้านของเขาก็คือพรหลีฟิตเนสในเมืองกาลิและจ่ายโมจ่อเนี่ยทั้งคู่ก็เป็นชาวเมืองกาลิต ำรวจได้แจ้งข้อหาว่าทั้งคู่ทำผิดกฎหมายภัยธรรมชาติแล้วครับมาตรา25โดยการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ส่วนอีกคนหนึ่งคือจายเลินคำชาวเมืองกุนหงิงเจ้าที่ไม่ได้แจ้งว่าทำผิดกฎหมายมาตราอะไรเอามาตรานี้ก่อนมาตราโควิดนี้ก่อนนะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 3 ทุ่มของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทหารพม่าได้บุกเข้าไปจับกุมตัวดร.ลินทุนนะครับดร.ลินทุนหรือลินทูตเนี่ยครับเป็นมุขมนตรีรัฐฉานทางตอนเหนือของประเทศไทยบ้านเรานะครับไปจับได้ที่บ้านพักที่เมืองตองจีโดยไม่ได้ให้เหตุผลหรือแจ้งเหตุว่าจับเพราะอะไรจนกระทั่งถึงว่าขณะนี้ก็ไม่ทราบว่าตัวดร.ลินทุตเนี่ยแกไปอยู่ที่ไหนถูกจับขังไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครทราบนะครับดร.ลินทุตเนี่ยถูกจับกุมตัวครั้งนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับครั้งแรกก็คือวันที่1กุมภาพันธ์2564เป็นวันแรกที่มีการยึดอำนาจในวันนั้นก็มีการจับกุมตัวพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพพม่านะครับก็ได้เข้าจับกุมตัวดร.ลินทุตจากบ้านพักและนำไปควบคุมตัวไว้ภายในฐานทัพที่กองบัญชาการภาคตะวันออกเป็นเวลา1คืนแล้วก็ปล่อยตัวมายังบ้านพักที่เมืองตองจีในวันที่2แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะจับไปอีกทีดร.ลินทุตนี่รับแต่งตั้งเป็นมุขมนตรีรัฐฉานเมื่อปี2559หลังจากที่พรรค NLD ชนะการเลือกตั้งนะครับชนะการเลือกตั้งเป็นพรรคเดียวที่ชนะนะครับถือว่าเด็ดขาดพอสมควรหลังการทำรัฐประหารของพลเอกอาวุโสมินอองไลเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564แล้วก็มีการจับซูจีหัวหน้าพรรค NLD ตลอดจนจับประธานาธิบดีวินมินไปกักตัวไว้ทำให้ชาวไทยใหญ่ในทุกจังหวัดของรัฐฉานได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการรัฐประหารครั้งนี้มาตลอดเลยในช่วงเกือบ10วันเช่นเดียวกับชาวพม่าในเมืองอื่นๆและภาคอื่นๆนะครับเหตุผลการเคลื่อนไหวของชาวไทยใหญ่เขาบอกว่าไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองหรือตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านระบบเผด็จการของทหารรวมทั้งต้องการเรียกร้องประชาธิปไตยสิทธิและเสรีภาพในการปกครองตนเองเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่กับพม่าเลยนะในรัฐฉานเหนือมีรายงานว่าในหลายพื้นที่ของอำเภอสีป้อจังหวัดจ๊อกแหมได้เกิดการสู้รบอย่างหนักระหว่างกองทหารของพม่ากับทหาร RCSS ส่งผลให้ชาวบ้านนับร้อยหนีกระสกระเซิงล่ะครับหลบอยู่ในวัดการปะทะจุดแรกเริ่มเวลา 9:51 นทหารพม่าได้บุกเข้าโจมตีที่มั่นของกองกำลัง RCSS ทางทิศเหนือของบ้านปางค้าอำเภอเมืองตุงนะครับตำบลเมืองตุงอำเภอสีป้อทั้งสองฝ่ายก็ยิงกันนะครับสนั่นเมืองมีรายงานข่าวบอกว่ามีทหารพม่าตายไป2นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากฝ่ายทหารพม่าที่ถอนกันแล้วออกจากทิศเหนือและกลับเข้าโจมตีพื้นที่เดิมพื้นที่เดิมอีกครั้งหนึ่งเวลาเที่ยง45โดยตีมาทางตอนใต้ลบกันเองแล้วตอนนี้จุดที่2คือเริ่มปะทะในเวลา 10:33 นที่บ้านปางโค้งปางโค้งนะครับขออภัยตำบลเมืองตุงทหารพม่าก็ใช้อาวุธหนักยิงนะครับปูพรมเลยไม่รู้ตรงไหนแหละยิงใส่เข้าไปเลยในฐานที่มั่นของ RCSS เพื่ออะไรครับเพื่อจะเบิกทางครับเข้าโจมตีในเวลา 10:00 นก็มีกระสุนปืนใหญ่หลายนัดตกเข้าสู่บริเวณบ้านนาช้างตำบลบ้านลีอำเภอสีป้อทำให้ชาวบ้าน200คนหนีออกจากบ้านครับกลัวตายทหารพม่าและทหาร RCSS ก็เริ่มรบกัน ในพื้นที่ตำบลตุงอำเภอสีป้อมาตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์2564ยิงกันไปยิงกันมาโดยฝ่ายทหารพม่าซึ่งเป็นการสนธิกำลังจากหลายหน่วยมีกำลังพลประมาณ400นายได้ลุกเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบของ RCSS ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมาผมไม่ได้บอกก็ไม่ได้คุยกันเอาปืนคุยกันก่อนนะครับก็เลยล้มหายตายจากกันไปพอสมควรทหาร RCSS เป็น1ใน10กองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับมีอยู่17กลุ่มบางกลุ่มก็ตกลงกันแล้ว10กลุ่มอีก7กลุ่มยังไม่ยอมตกลงกันนะว่าไอ้ที่ตกลงกันคือตกลงหยุดยิงนะเขาไม่มีการตกลงกันบางกลุ่มนะครับกองกำลัง RCSS นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นกองกำลังนะครับซึ่งก็คงรู้อยู่แล้วล่ะครับคนที่มีบทบาทสำคัญคือพลเอกเจ้ายอดศึกสื่อมวลชนไทยก็สัมภาษณ์แกอยู่เหมือนกันหลายช่องนะซึ่งเจ้ายอดศึกนั้นเป็นประธาน RCSS แหละครับของไทยใหญ่เนี่ยบริเวณรัชฉานก็ยังมีบทบาทสำคัญนะครับในการอยู่ในกระบวนการสันติภาพเมียนมาด้วยครับเจ้ายอดศึกนี่ในฐานะที่รักษาการประธานคณะทำงานกระบวนการสันติภาพมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษคือ PPST ก็คือ Peace Process Steering Team ไม่ธรรมดาเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2564นะครับหลังจากที่เริ่มกันสู้กันได้1วันกองกำลัง RCSS ได้ออกแถลงการระบุว่ากองทัพพม่าเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงก่อนที่ระบุไว้คือเขามีการสัญญากันก่อนไม่ยิงกันแล้วนะแต่เขาบอกว่าทหารพม่ายิงก่อนทีนี้เมื่อคืนวันที่8กุมภาพันธ์2564พลเอกอาวุโสมินองไหลเพิ่งแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์เมียวดีซึ่งนอกจากการชี้แจงเหตุผลของการรัฐประหารครั้งนี้พลเอกอาวุโสมินองไหลก็ยังบอกอีกว่าจะเดินหน้าสู่กระบวนการสันติภาพโดยการเจรจากับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์นะครับทั้งกลุ่มที่ได้เซ็นสัญญากันแล้วหลายกลุ่มแหละประมาณ10กลุ่มยังเหลืออีก7กลุ่มยังไม่เซ็นกันนะครับวุ่นวายพม่านะครับเพราะว่ามีหลายชาติพันธุ์สู้รบกันนะครับไม่เหมือนประเทศไทยบ้านเรานะครับประเทศไทยบ้านเราเนี่ยใครจะอยู่ไหนก็แล้วแต่ย้ายมาจากเมืองจีนเป็นคนไทยหมดแล้วครับนะอย่างวันนี้วันตรุษจีนเนี่ยใช่ไหมก็ไปไหว้เจ้ากันไปศาลเจ้าไปอ้ามกันนะคือไม่รู้ใครเป็นชาติพันธุ์ไหนละก็ร่วมกันหมดนะครับประเทศไทยจะไม่มีกลุ่มโน้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มโน้นชาติพันธุ์โน้นชาติพันธุ์นี้ไม่มีทุกคนที่มาอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ตอนแรกๆก็บอกโอ้ยผมมาจากเมืองจริงมาจากเมืองทงกังไสมาอยู่ตั้งแต่สมัยเหมืองแร่ภูเก็ตมันเยอะมากมายไก่กองก็มาทำเหมืองแร่อยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปก็เป็นคนไทยไปแล้วแต่ว่ามีเชื้อสายมาจากทางนู้นประมาณนี้นะครับบางคนก็มาจากทางอีสานก็มาทำงานทำการในภูเก็ตก็บอกว่าเอ้ยผมมีใช้สายทางนู้นนะเป็นคนไทยทุกคนเป็นคนไทยหมดก็เลยไม่มีเหมือนกับประเทศเมียนมาหรือพม่าที่มีกลุ่มชนชาติพันธุ์มากมายแล้วกลุ่มชนชาติพันธุ์ของเขามีความกำลังติดอาวุธนะครับพร้อมจะยิงกันได้ทุกเมื่อนั่นแหละคือพม่านะครับก็เลยทำให้พม่าบางกลุ่มบางส่วนบางเผ่าพันธุ์มาอยู่ที่ภูเก็ตมามีลูกมีหลานมาทำการทำงานอยู่ที่นี่มากมายก่ายกองนะครับนั่นคือความไม่สงบภายในพม่าวันนี้วันตรุษจีนขอให้ทุกท่านเจริญเติบโตก้าวหน้าผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19ไปได้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมณรงค์ชื่นนิรันดร์ล่ำลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่กับ1ถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ